Radio Okapi.
À Barisetou, à Dolphingoy.
Okapi.
Na wasalimu nyinyi yote mumejiunga na Radio Okapi, Radio Amani. Fuateni vichwa vya habari tunawaletea. Yapata nyumba 200 ya pale kijiji cha Ndrungo zilichomwa moto na uyo wa jirani wao wa kijiji cha Bulo mwisho ya wiki iliyopita. Wamefia udongo ya Gringi kule sehemu ya Walendu Chachi katika wilaya ya Ituri jimboni la Mashariki. Leo tarehe 10 mwezi wa 10 ulimwengu unasherekea sikukuu ya hukumu mpaka mwisho wa maisha mjini Kinshasa. Swala hilo linawagawanya wahusika na sheria. Wamoja wanakubali, wengine wanapinga. Kwa muda mtasikia maoni ya kila sehemu. Mjini Kinshasa kulianzishwa rasmi leo siku ya kwanza mkutano kuhusu mabadiliko ya mazingira na misitu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano utadumu siku mbili. Habari kamili. Katika wilaya Ituri, wakaaji wa kijiji cha Bulo walichoma nyumba ya pata 200 ya wajirani wao pale kijiji cha Ndrungo usiku ya siku ya sita kulamukia siku ya inga. Tatizo hilo ilitendeka kule mkoa wa Walendu Chachi katika tarafa la Dungo, kwa masemi ya kiongozi ya Umoja wa Mataifa husika na makao katika wilaya Ituri. Ni matokeo ya mashambulizi ya wakaji wa Ndrungo ambao walitangulia kuchoma nyumba ya wajirani yao ya kijiji cha Bulo siku ya nne iliyopita, wakati waliunguza nyumba ya pata 122 na kanisa mbili za Kikatolika. Bukomvi ni budongo hasa kilima ya Kri Ingri kenye kwa kumpaka. Maelezo mengi na mwenzetu Isaac Remo Yope.
Kwa muda ya siku tatu, zaidi ya nyumba 320 ndiyo imeunguzwa vijijini Ndrungo na Bulo katika usultani ya Walendu Tati. Shirika UN Habitat imenene ya kwamba hakuna tena nyumba hata moja katika hiyo vijiji. Mzozo kati ya wakaaji ilianza toka tarehe 15 ya mwezi ya 9 iliyopita. Kwanza ni wakaaji ya Ndrungo ndiyo walivamia jirani zao ya Bulo na kuunguza nyumba moja. Kwa kisasi, wale ya Bulo wakishika mipanga, mikuki pia visu, walijelekeza kunako jirani wao ya Ndrungo na kuunguza nyumba 38. Siku ya ine iliyopita ni wale ya Ndrungo ndio waliunguza nyumba 122 na kanisa mbili ya wakaaji ya Bulo, na hawa siku ya sita usiku kukutia siku ya Mungu waliunguza nyumba 200 kijijini Ndrungo. Katika hiyo mzozo hakuna mtu hata moja aliyouawa mpaka hivi. Kamishoni wilayani yeni kusika na mambo ya udongo inahitaji kuongoza mazungumzo kati ya pande zote mbili kisha kupewa ripoti kutoka watumishi wake. Bunya, Jean-Paul Basila, Radio Kapi.
Leo tarehe 10 mwezi wa 10 ni kumbukumbu limwenguni ya siku ya kupinga hatua ya kuhukumu mpaka mwisho wa maisha. Swala ambalo linawagawanya wahusika na sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pande moja, wenye shirika la udemokrasia, uongozi, amani na maendeleo ya Afrika, IDGPA, wameandikia korti kuu ya sheria kama yale ni kinyume na katiba ya nchi. Kiongozi wa shirika lile bwana Andre Mbata anapaza sauti sherti sheria hiyo komishwe. Tumusikilize yupo kwenye microphone ya Michel Kifindangoi.
Je pense que la peine de mort doit être abolie.
Ninawaza kama hukumu mpaka kufa inapaswa kukomeshwa. Tunatenda tu yenye wananchi wanapenda. Kipengele ya kwanza ya sheria inasema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo nchi yetu ni nchi ya haki, na kipengele 61.1 ya sheria hiyo inasema kwamba wakaaji wao peke yao walisema eti hakuna ruhusa ya kuondoa maisha ya mtu hata iwe kosa gani. Kwa ulizo ya kujua kwamba hamna oga ya kwamba kuondoa sheria ya hukumu mpaka kufa inaweza ongeza maovu katika nchi, alijibu na waza kwamba ni mawazo yenye kuisha pita ambao niliandika hata katika kitabu kyangu. Katika nchi nyingi haikukubaliwa. Waziwazi ni kusema sio mawazo ya mkongomani moja, lakini ya maelfu 60 ya wakongomani waliosema kwamba kuna vita. Hakuna kutoka katika kawaida kama inafaa kuondoa haki ya kuishi. Inafaa waondoe hali zinazohakikisha hukumu mpaka kufa katika nchi yetu. Isije inaenda kinyume ya katiba na pia haina maana.
Inconstitutionnel et invalide.
Pande ingine, wenye wanawaza kama kutosha sheria ya sito kuhukumu mtenda maovu mpaka mwisho wa maisha yake inaweza kuongeza mauaji nchini. Tumsikilize maoni yake mwakili Evariste Kazadi ambaye ni mwakili kwenye korti ya Lubumbashi na ya hapa mji Kinshasa katika mtaa wa Matete, na tena yeye ni mtaalamu wa haki za kuhukumu pamoja na mauaji. Yupo kwenye microphone ya Michel Kifindangoe.
Sisi ni wenye kukubali hukumu mpaka kufa kwa sababu mbili. Ya kwanza, inaruhusu kuheshimu mamlaka ya serikali na thamani za maisha ya mtu. Ya pili, inaruhusu kukata majambazi kitumaini kuhusu mauaji yote ya mashambulizi. Kwa ulizo kuhusu sharti ya matengeneo yenye kuheshimu maisha ya mtu, nasema kama mpango wa hukumu inaandaliwa na sheria tofauti na matengeneo inayoruhusu kutia mkazo juu ya mwenendo wa sheria. Hapo tunaweza sema kama hakuna upinzani, ila peke yake mfululizo ikiwa hukumu mpaka kufa inaweza kusudiwa peke yake kwa sharti kama inavyoandaliwa na sheria.
Ulimwengu mzima kulisherekewa leo sikukuu ya ugonjwa ya kichwa pa mji Kinshasa. Hakuna sherehe iliandaliwa ajili, lakini Radio Okapi ilifika kwenye hospitali moja ya usika na wagonjwa wa kichwa mjini Kinshasa, yani SNPP. Kituo hicho kinatambulikana kama kinatumika kwa shida. Mjini Kinshasa kulianzishwa rasmi leo siku ya kwanza mkutano kuhusu mabadiliko ya hewa na misitu, yani mazingira, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano ambao unashirikisha wageni wengi utakomeshwa kesho siku ya pili, na pia utagusia jambo kuhusu kufika kwa wafanyabiashara wa sekta hilo humu nchini. Ulizinduliwa na makamu wake waziri wa kwanza ahusika na mawasiliano na teknolojia upya, bwana Koyagyalo Basete Gerembo. Taarifa ya mwenzetu ya Kondalomanga imesomwa na Alice Baligamiri.
Akisoma hotuba ya rais wa jamhuri Louis Koyagyalo, alitangaza kama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iliheshimu agano, ikiweka mpango wa kukinga misitu ya Kongo ya Kidemokrasia kwa faida ya taifa yote ya ulimwengu. Ngambo yake, José Endundo, waziri anayehusika na mazingira, anadai kama miradi iliyotolewa fedha ielekezwe katika mahitaji ya raia wanaoishi kwa matunda ya misitu. Kama hatupate usuluhisho kuhusu ukosefu, kama hakuna ukingo, na kama tunawaza kama tunaweza pewa fa kwa kulinda misitu tukisabu raia, ni kosa kubwa kabisa. Ukingo unaelekea maendeleo, na wakati hakuna umeme, namna gani mnaweza zuia raia kukata kuni? Haiwezekani kabisa. Upande wake, katibu mdogo wa Umoja wa Mataifa na kiongozi wa mpango wa Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira Akim Steiner anatamani mpango wa uongozi uendeshwe mpaka katika maeneo ya walimaji kwa ajili ya matukio bora. Bila mpango mmoja wa uongozi, sio peke yake uongozi mmoja wa sheria uliozungumziwa kunako baraza la bunge, ila namna ya uongozi kati ya serikali nchini katika majimbo na maeneo yengine, na bila kusahau kushughulisha raia. Pamoja na hektari miliardi 115 ya misitu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni nchi ya pili ulimwenguni kisha nchi ya Brazil kuhusu misitu. Kwa hiyo faida ya jumuiya ya kimataifa ni kukinga mali hii inayosaidia katika kusawazishwa kwa hali ya upepo.
Kumesahiliwa mapatano kati ya tawi la usika na uongozi ya matembezi DGM na ya huko jimbo la Kivu ya Kusini, pamoja na yale ya usika na ukingo ya mazingira ICCN Marufi, mapatano ajili ya kuwapatia wasafiri wa utalii barua ya ruhusa ili watembee mpaka kwa wengine. Kwa hiyo kiongozi wa DGM jimboni Kivu ya Kusini, makubaliano yale ajili ya kuinua utalii katika jimbo hilo kwa kipekee na katika jamhuri mzima kwa jumla. Hatua hii kama jibu kwa swala la shirika la Ubeliji Affinité RD Congo iliyowasindikiza wasafiri wa utalii katika jimbo la Kivu ya Kusini mnamo tarehe 3 ya mwezi huu wa 10. Tumusikilize kiongozi wa shirika hilo bwana René Stevens kwenye microphone ya Kadi Ajuba.
Tangu siku chache kuko patano kati ya idhaa ya uhamiaji na shirika la taifa la ulinzi wa mazingira ICCN kuhusu kuinua utalii katika maeneo yaliyohifadhiwa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, patano linaloweza kusaidia watalii kutoka kigeni. Haitakuwa tena mambo ya kuendea mabalozi ili kupata visa ya kuingia na kurudilia mipaka kwa kujaza vikaratasi kwenye DGM. Hayo yatarahisisha mambo. Kutatokea ujumbe utakaotumwa kwenye ofisi za ulinzi wa mazingira ICCN ambayo itajishughulisha na kwenda kwenye DGM. Visa ya muda wa siku 14 itatolewa badala ya ile ya siku 7 iliyokuwa ikitolewa hapo mbele, na watalii hawatapata tena shida.
Mwisho wa taarifa yetu ya habari katika lugha la Kiswahili. Asante kwa kuwa mmetutega sikio. Oh, copy. Oh, copy. Oh, copy.